Вие сте со SPS на Македонски. Слушате прилог подготвен за програмата на Македонски јазик. Јас сум Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. Прераната смрт на близнаци во Нов Јужен Велс на 11 февруари, поврзана со така наречениот слободен порогај, предизвика нова загриженост за оваа практика. Експертите велат дека анекдотските извештаи сугерираат дека случаите на слободни раѓања се зголемуваат, кое би требало да потекне поблиско испитување на искуството на жените кои користат услуги за мајчинска грижа во Австралија. Повеќе од прилогот на Еми Хол и Сидни Ленг за SBS News.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Слободно породување, понекогаш наречено диво породување, е кога жената планира да се породи надвор од болница, без надзор и присуство на регистриран здравствен работник при породување, како што е бабица или лекар. Идејата има свој корени во движењето за природно породување кое се здоби со популярност во 1960-тите и 70-тите, како одговор на загриженоста за нивото на медицинска интервенција при породувањето. Главната акушерка на Австралискиот коледж за акушерки, Алисон Уедерстоун, вели дека е важно да се разбере нивото на ризик кога родителите ќе се откажат од надзорот на регистриран здравствен работник како акушерка или лекар. Та вели, слободното породување е местото каде што жената го раѓа своето бебе во отсуство на соодветно квалификуван давател на здравствена заштита, без разлика дали тоа е акушерка или лекар. Та вели, породувањето дома за одредени жени е безбедна опција, под услов да ја добијат поддршката од соодветно квалификуван здравствен работник, вели Уедерстоун.
Free birth is where a woman births her baby in the absence of a appropriately qualified healthcare provider, whether that be a midwife or a doctor. And so home birth, on the other hand, is you can still have a home birth without support. And I guess that equates to free birth, because free birth can be anywhere, and you can technically, the definition of home birth is anywhere outside of a hospital. But the key to that from ACM's perspective is that home birth for certain women is a safe option, providing they've got the support of a suitably qualified healthcare professional.
Податоците не се собираат за слободното породување во Австралија, но Австралискиот институт за здравје и благосостојба забележува дека поголемиот дел од раѓања се случуваат во болници. 1,8% од жените раѓаат во породилни центри и 0,3% дома. Неодамнешната смрт на предвремено родени близнаци во заливот Байрон во Нов Јужен Велс при слободното раѓање предизвикува нова загриженост за оваа практика. Тоа следува по друг случај во јануари во регионална Викторија, каде што се роди бебе во критична состојба. Хана Дален е професор по акушерство на Универзитетот во Западен Сиднеј. Таа за SBS изјави дека истражувањето покажува добри резултати за планирани домашни породувања на кои присуствуваат компетентни акушерки поврзани со одговорен породилен систем за мајки со бременост со низок ризик. Дален вели, доказите за планирано домашно породување за жени со низок ризик, на кои присуствуваат компетентни акушерки кои се добро вмрежени во системот, е дека резултатите се подобри од болничките стапки за интервенции, добри за бебето и подобри за мајката.
The evidence for planned home birth for low-risk women attended by competent midwives who are well networked into their system is that the outcomes are better than hospital for intervention rates, as good for the baby and better for the mother.
Госпогицата Уедерстоун вели дека слободното раѓање носи зголемен ризик, особено кога се појавуваат непрепознатливи компликации и за кои всушност треба да се има резервен план кога работите не одат според планот. Пример, ако на мајката ѝ е потребна помош, а таа не им е позната на болницата или давателот на нега, тоа може да предизвика одложување на лекувањето и управувањето.
Part of that is actually having a backup plan when things don't go to plan, and that would include emergency services retrieval. And I guess with free birth, often the woman isn't known to the hospital system, so when they're turning up requiring assistance, if they require assistance, then they're unknown to the hospital or care provider, which can cause delays in treatment and management.
Од 2022 година, според истрагата на ABC, потврдени се 10 катастрофални инциденти поврзани со слободните раѓања во југоисточен Квинсленд и северен Нов Јужен Велс. Професорот Дален вели дека анекдотските извештаи сугерираат дека практиката на слободното породување е во пораст. Таа има направено истражување за размислувањата на жените при изборот на планирано породување дома со регистрирана акушерка и оние кои избрале или размислувале за слободно породување. Таа вели, тоа воглавно е потикнато од трауматските искуства на жените во системот или нивниот неуспех да најдат избори што одговараат на она што тие го сакат, например, неможноста да најдат домашна акушерка, неспособноста да најдат породилен центар или се почувствувале толку измалтретирани и принудени под системот што чувствуваат дека нема да има избор и затоа избираат да излезат надвор од системот. Така се чини дека тоа е еден од главните двигатели на траумата и недостатокот на опции, изјави професорката Дален.
It is being driven primarily by women's traumatic experiences in the system or their inability to find choices that suit their what they want. For example, unable to find home birth supported midwife, unable to find a birth center, or just feeling so bullied and coerced in the system that they feel there'll be no choice, and so they choose to go outside the system. So that seems to be one of the major drivers, past trauma and lack of options.
Професорката Дален вели дека е важно да се погледне искуството на жените кои раѓаат во редовната нега и да се размисли како тоа би можело да биде фактор за жените да изберат слободно породување. Дален вели многу е лесно да се демонизираат овие жени и само да се наричат неодговорни и неуки. Всушност, биле интервјуирани и илјадници жени, направени се анкети низ целата земја, објавена е меѓународна книга за ова. Ова се некои од најподготвените и информирани жени на кои некогаш ќе наидете, вели професорката Дален и додава дека она што тие често го чувствуваат е травма. Место без друга опција. Значи, ако сакаме да го поправиме слободното породување, треба да престанеме да го гледаме породувањето како проблем и да почнеме да гледаме на главната грижа како проблем, вели Дален.
But it's very easy to demonize these women and just call them irresponsible and ignorant. In fact, we have interviewed thousands of women, done surveys across the nation, published an international book on this. These are some of the most prepared and informed women you will ever come across. What they are often, though, is traumatized and between a rock and a hard place with no other options. So if we want to fix free birth, we have to actually stop looking at free birth as the problem and start looking at mainstream care as the problem.
Професорката Дален беше вештак во истрагата за травма при раѓање во Нов Јужен Велс, која прими рекордни 4000 поднесоци и слушна графички сведоштва од жени кои доживеале травма за време на раѓањето во болниците во Нов Јужен Велс. Меѓу дадените сведоштва, многу жени зборуваа за тоа дека биле посрамотени поради нивната тежина, несоодветно ублажување на болката и недостаток на информирана согласност за интервенција при раѓање. Госпоѓата Уедерстоун вели дека иако секогаш ќе има жени кои што ќе изберат слободно раѓање, на други едноставно им треба системот подобро да ги задоволи нивните потреби, што за Уедерстоун укажува на реформи во породилната служба.
It all points to maternity service reform to me. We're not quite getting it right. Women for whatever reason are some women are choosing not to birth in the hospital system because of a real reason. Others, there will always be a cohort of women that actively and always will choose free birth, and there's no way to really influence that because that will always exist. But it is the women that are hospital avoiding or they can't access a continuity model of care where they have the same midwife throughout all of their pregnancy, labour, birth and postnatal period. They're the women that we really need to be supporting to engage so that we can change the system to meet their needs.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Slušajte podcast preko Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ili od kada i da ga dobivate vašite podcasti.